Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež molil na grobu svetega Šarbela Maklufa, naj varuje Libanon in njegovo ljudstvo. Sveti oče libanonskim oblastem, mir pomeni znati živeti skupaj kot spravljeni ljudje. Izjava predsednika Turške škofovske konference monsignora Martina Kmetsa iz Mirskega nadškofa ob sklepu obiska svetega očeta Leona XIV. V Turčiji. Papež Leon XIV. Je začel svoj drugi dan apostolskega potovanja v Libanonu z romanjem v samostan Anaja, kjer je molil v votlini, v kateri hranijo ostanke svetega meniha Šarbela Maklufa. Med pozdravom je papež dejal: "Moji predhodniki bi si to zelo želeli." Z tega kraja, kjer teče reka usmiljenja, je sveti oče pozval svetovnemu miru. Mir, je rekel, se rodi le iz preobrnenja src. Dragi bratje in sestre,
je remercie le supérieur général pour ses paroles et pour l'accueil dans ce beau monastère d'Anaya.
Zahvaljujem se generalnemu predstojniku za njegove besede in za sprejem v Anaji, v tem čudovitem samostanu. Tudi narava, ki obdaja to hišo molitve, nas privlači svojo strogo lepoto. Zahvaljujem se Bogu, da mi je omogočil, da sem prišel kot romah grobo svetega Šarbela. Moji predhodniki, mislim zlasti na svetega Pavla VI., ki ga je razglasil za blaženega in svetnika, bi si to zelo želeli. Predragi, kaj nas danes uči sveti Šarbel? Kakšna je zapuščina tega človeka, ki ni napisal ničesar, ki je živel skrit in v tihoti, a katerega slava se je razširila po vsem svetu? Rad bi jo povzel tako. Sveti Duh ga je oblikoval, da bi tiste, ki živijo brez Boga, naučil moliti. Tiste, ki živijo v hrupu, naučil tihote. Tiste, ki živijo za vides, naučil skromnosti. Tiste, ki iščejo bogatstvo, naučil uboštva. Vsa ta ravnanja so v nasprotju s splošnim tokom, vendar nas prav zato privlačijo, kot sveža in čista voda tistega, ki hodi po puščavi. Sveti Šarbel opozarja škofe in posvečene osebe na evangeljske zahteve naše poklicanosti. Njegova doslednost, tako korenita kot skromna, je sporočilo za vse kristjane. Potem je še en vidik, ki je odločilnega pomena. Sveti Šarbel ni nikoli prenehal posredovati za nas pri nebeškem očetu vero vsega dobrega in vsake milosti. Že med svojim zemeljskim življenjem so mnogi prihajali k njemu, da bi od Gospoda prejeli tolažbo, odpuščanje in nasvet. Po njegovi smrti se je vse to pomnožilo in postalo kot reka usmiljenja. Tudi zaradi tega se vsakega 22. v mesecu na tisoče romarjev iz različnih držav zbere tukaj, da preživijo dan molitve in ukrepitve duše ter telesa. Sestre in bratje, danes želimo zaupati svetemu Šarbelu potrebe cerkve, Libanona in sveta. Za cerkev prosimo za občestvo edinost, od družin, majhne domače cerkva, prek župninskih in škofijskih skupnosti, vse do vesolne cerkve. Občestvo edinost. Za svet pa prosimo za mir, posebej ga prosimo za Libanon in za ves bližnji vzhod. Vendar dobro vemo in svetniki nas na to opominjajo, da ni miru brez preobrnenja src. Zato naj nam sveti Šarbel pomaga, da se obrnemo k Bogu in prosimo za dar preobrnenja za vse nas. Predragi, kot simbol luči, ki jo je tukaj Bog prižgal prek svetega Šarbela, sem prinesel darilo v obliki svetilke. S tem darilom zaupam svetemu Šarbelu v varstvo Libanon in njegovo ljudstvo, da bo vedno hodilo v Kristusovi luči. Hvala Bogu za dar svetega Šarbela. Hvala vam, ki ohranjate njegov spomin. Hodite v Gospodovi luči.
Marchez dans la lumière du Seigneur.
Potem, ko je zapustil samostan svetega Marona v Anaju, se je sveti oče Leon XIV. Za avtomobilom odpravil svetišče Matere Božje libanonske v Harisi, kjer se je srečal škofi, duhovniki, posvečenimi osebami ter pastoralnimi delavci. Več o tem dogodku v naslednjih oddajah.
Prvi dogodek papeževega apostolskega potovanja v Libanon, kamor je iz Turčije prispel nedeljo popoldne, je bilo srečanje s predstavniki libanonske oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom. Spregovoril je o prizadevanju za mir v zapletenih, konfliktnih in negotovih okoliščinah ter izpostavil, da mir pomeni znati živeti skupaj kot spravljeni ljudje. Sveti oče je svoj govor oprl na temo obiska Libanona. Blagor tistim, ki delajo za mir. V ospredje je postavil nekaj značilnosti libanonskega naroda, kot so sposobnost začeti znova, hoja po poti sprave ter vztrajnost in pogum pri delu za mir. Gotovo je na milijone Libanoncev, tukaj in po vsem svetu, ki tiho služijo miru, dan za dnem. Vendar pa ste vi, ki imate pomembne institucionalne naloge v tej državi, namenjeni posebnemu blagru, če lahko rečete, da ste cilj miru postavili nad vse drugo. Je začel sveti oče in v nadaljevanju govora razmišljal o tem, kaj pomeni delati za mir v zelo zapletenih, konfliktnih in negotovih okoliščinah. Spregovoril je o posebni lastnosti, ki odlikuje Libanonce.
You are a people who do not give up, but in the face of trials you always know how to rise.
Ste ljudstvo, ki se ne preda, ampak se v preizkušnjah vedno zna pogumno dvigniti. Vaša odpornost je bistvena značilnost pristnih delavcev za mir, kajti delo za mir je dejansko nenehen nov začetek. Poleg tega predanost in ljubezen do miru ne poznata strahu pred navideznim porazom, se ne pustita ustrašiti razočaranju, ampak gledata naprej. Vse situacije sprejemata z upanjem. Za gradnjo miru je potrebna trdovratnost, za zaščito in ohranjanje življenja je potrebna vztrajnost. In odkod prihaja ta izjemna energija, ki libanonskemu narodu nikoli ni dopustila, da bi bil zatiran ali brez upanja? Ste raznolika država, skupnost skupnosti, ki združuje skupni jezik, pri čemer je papež posebej izpostavil jezik upanja, ki je libanonskemu narodu vedno omogočal nov začetek.
Almost everywhere in the world around us, a kind of pessimism and sense of powerlessness.
Skoraj povsod po svetu okoli nas se zdi, da sta se uveljavila pesimizem in občutek nemoči, zaradi česar se ljudje ne zmorejo več vprašati, kaj bi lahko storili, da bi spremenili potek zgodovine. Zdi se, da so pomembne odločitve sprejete strani izbrane peščice, pogosto v škodo skupnega dobrega, kot da bi bilo to neizogibna usoda. Veliko ste trpeli zaradi posledic ekonomije, ki ubija, zaradi globalne nestabilnosti, ki ima uničujoče posledice, in zaradi radikalizacije identitet in konfliktov, a vedno ste hoteli in znali začeti znova, je izpostavil papež. Libanon se lahko pohvali živo, dobro izobraženo civilno družbo, bogato z mladimi, ki so sposobni izraziti sanje in upanje celotnega naroda. Sveti oče je zato zbrane na srečanju spodbudil, naj se nikoli ne ločijo od svojega ljudstva in naj se z zavezanostjo in predanostjo postavijo v službo svojemu narodu, ki je tako bogat v svoji raznolikosti.
May you speak just one language, namely the language of hope.
Da bi govorili le en jezik, in sicer jezik upanja, ki z vedno novim začetkom združuje vse. Naj želja po življenju in rasti v enotnosti kot narod ustvari večglasni glas vsake skupine. Naj vam pomagajo tudi tiste globoke vezi naklonjenosti, ki povezujejo toliko Libanoncev po vsem svetu z njihovo državo. Sveti oče je zatem spregovoril o drugi značilnosti delavcev za mir. Ne le da vedo, kako začeti znova, ampak to storijo predvsem na težki poti sprave. Res je, da obstajajo osebne in kolektivne rane, ki se celijo več let, včasih celo več generacij. Če jih ne zdravimo, če se na primer ne trudimo, da bi zacelili spomine, da bi zbližali tiste, ki so utrpeli krivice in nepravičnosti, je težko napredovati na poti miru. Lahko bi obtičali, vsak ujet v lastni bolečini in lastnem načinu razmišljanja. Resnico pa je mogoče spoštovati le srečanjem drug z drugim. Resnica in sprava lahko rasteta skupaj, bodi si v družini, med različnimi skupnostmi in različnimi ljudmi v državi ali med narodi. Hkrati pa ni mogoče doseči trajne sprave brez skupnega cilja ali brez odprtosti do prihodnosti, v kateri dobro prevlada nad zlom, ki je bilo storjeno v preteklosti ali sedanjosti.
A culture of reconciliation, therefore, does not arise only from below.
Kultura sprave, je zatrdil Leon XIV, torej ne prihaja samo od spodaj, iz pripravljenosti in poguma posameznikov. potrebuje tudi oblasti in institucije, ki priznavajo, da je skupno dobro pomembnejše od posameznega. Skupno dobro je več kot vsota mnogih interesov, saj kolikor je mogoče, zbližuje cilje vseh in jih usmerja tako, da bo vsakdo imel več, kot če bi napredoval sam. Mir je namreč veliko več kot le ravnovesje, ki je vedno negotovo med tistimi, ki živijo ločeno pod isto streho.
Peace is knowing how to live together in communion.
Mir pomeni znati živeti skupaj, v občestvu, kot spravljeni ljudje, je poudaril Sveti Oče. Sprava nas poleg tega, da nam omogoča skupno življenje, uči, kako delati skupaj za skupno prihodnost. Tako mir postane tisto obilje, ki nas bo presenetilo, ko se bodo naša obzorja razširila preko vseh zidov in ovir. Včasih mislimo, da moramo, preden naredimo naslednji korak, vse pojasniti in rešiti. Namesto tega je medsebojni dialog, tudi med nesporazumi, pot, ki vodi k spravi. Največja resnica je, da se znajdemo skupaj kot del načrta, ki ga je pripravil Bog, da bi postali ena družina. Na koncu je Leon XIV. Poudaril še tretjo značilnost tistih, ki si prizadevajo za mir. Tudi ko je potrebno žrtvovanje, si delavci za mir drznejo vztrajati. Včasih je lažje pobegniti ali preprosto bolj priročno preseliti se drugam. Potreben pa je pravi pogum in daljnovidnost, da človek ostane ali se vrne v svojo državo in da tudi nekoliko težke razmere obravnava kot vredne ljubezni in predanosti. Vemo, da tukaj, tako kot v drugih delih sveta, negotovost, nasilje, revščina in številne druge grožnje vodijo k izseljevanju mladih in družin, ki iščejo prihodnost drugje, čeprav je zelo boleče zapustiti domovino. Vsekakor je treba priznati, da lahko vsi vi pridobite veliko dobrega, če se Libanonci razširijo po svetu. Vendar ne smemo pozabiti, da ostati v domovini in dan za dnem delati za razvoj civilizacije ljubezni in miru ostaja nekaj zelo dragocenega. Papež je zatrdil, da cerkev ni zaskrbljena le za dostojanstvo tistih, ki se selijo iz svojih držav, noče, da bi bil kdo prisiljen zapustiti svojo državo. Cerkev želi, da bi se tisti, ki se želijo vrniti domov, to lahko storili na varen način. Čeprav človeška mobilnost predstavlja ogromno priložnost za srečanje in medsebojno bogatenje, ne izbriše posebnih vezi, ki vsakega človeka povezujejo z določenimi kraji, katerim na prav poseben način dolguje svojo identiteto. Poleg tega mir vedno raste v konkretnem življenjskem okolju, ki ga sestavljajo geografske, zgodovinske in duhovne vezi. Spodbujati moramo tiste, ki jih gojijo in negujejo, ne da bi se prepustili nacionalizmu. Izziv za Libanon je po papeževih besedah naslednji. Kaj storiti, da bi zagotovili, da se zlasti mladi ne bodo počutili prisiljeni zapustiti svojo domovino in emigrirati? Kako jih lahko spodbudimo, da miru ne iščejo drugje, ampak najdejo zagotovilo miru v svoji domovini in tu postanejo njeni protagonisti? V zvezi s tem so kristjani in muslimani skupaj ter vse verske in civilne komponente libanonske družbe pozvani, da odigrajo svojo vlogo in se zavežejo k ozaveščanju mednarodne skupnosti o tej temi. Pri tem je Sveti Oče poudaril bistveno vlogo žensk v napornem in potrpežljivem prizadevanju za ohranjanje in gradnjo miru. Ne pozabimo, da imajo ženske posebno sposobnost za ustvarjanje miru, ker znajo ceniti in krepiti globoke vezi z življenjem, ljudmi in kraji. Njihovo sodelovanje v družbenem in političnem življenju ter v lastnih verskih skupnostih predstavlja dejavnik resnične prenove po vsem svetu, tako kot energija, ki izhaja iz mladih. Blagor torej delavcem za mir in blagor mladim, ki ostajajo ali se vračajo, da bi Libanon spet postal dežela, polna življenja. Sveti Oče je sklenil še eno dragoceno značilnostjo libanonske tradicije.
You are people who love music.
Ste narod, ki ljubi glasbo. Na praznične dni se ta spremeni v ples, jezik veselja in občestva. ta vidik vaše kulture nam pomaga razumeti, da mir ni le rezultat človeških prizadevanj, pa čeprav so ta nujna. Mir je namreč dar, ki prihaja od Boga in ki prebiva predvsem v naših srcih. Je kot notranji gib, ki se širi navzven in nam omogoča, da se pustimo voditi melodiji, ki je večja od nas samih, namreč melodiji Božje ljubezni. Tisti, ki plešejo, se gibljajo lahkotno, ne da bi stopali po zemlji, in usklajujejo svoje korake s koraki drugih. Tako je tudi z mirom, ki je potovanje, navdihnjeno od duha in ki naša srca spodbuja, da poslušajo, da so bolj pozorna in spoštljiva do drugih.
May this desire for peace, which comes from God, grow among you.
Naj ta želja po miru, ki prihaja od Boga, raste med vami, je še dejal Leon XIV. Kajti tudi danes lahko mir spremeni vaš pogled na druge in na način, kako živite skupaj na tej zemlji. Zemlji, ki jo Bog globoko ljubi in jo še naprej blagoslavlja.
Prisluhnemo izjavi predsednika Turške škofovske konference, monsignorja Martina Kmetca iz Mirskega nadškofa, ob sklepu papeževega obiska v Turčiji, ki jo je podal za Radio Vatikan.
Najprej vsem skupaj lep pozdrav, zelo sem vesel, da smem spregovoriti nekaj besed po slovensko za Radio Vatikan. Po obisku papeža Leona v Turčiji smo bili izredno veseli njegovega obiska. Mislim, da je njegov obisk prinesel veliko upanja. Združil je vse cerkve, tako pravoslavne kot katoliške, okrog obletnice 1700 let Nicejskega koncila. In vse skupaj je osrediščeno na našega odrešenika Jezusa Kristusa. Vanja je izpovedana vera v nicejski veroizpovedi. Nicejska veroizpoved nas kliče, da bi tudi mi iz tega vira življenja vedno znova zajemali in da bi nas vedno znova poživljal Kristus, ki je za nas umrl in vstal. Obisk papežev vabi vse cerkve, da bi delale za edinost, da bi bile povezane. Papež je velikokrat ponovil besede, da bi bili vsi eno. Tudi v današnji liturgiji in v drugih okoliščinah je povabil cerkve, da bi si prizadevali za edinost. To pa zato, ker je tragična razdeljenost kristjanov med seboj različnih cerkva. Posebej se to čuti v vojni v Ukrajini. Papež pravi, če bomo delali za edinost, če si bomo res prizadevali za edinost, bo tudi to prispevalo k miru na svetu. Potem je pomen tega obiska tudi v tem, da je to bilo povabilo k dialogu z drugimi religijami. Papež je pokazal dobro voljo v odnosu do islama, ko je obiskal predsednika predsedstva za verske zadeve. Tem zelo lepo je bilo srečanje v predsedniški palači, kjer ga je sprejel predsednik Erdogan in da so bili zelo pozitivni koraki v odnosu med Vatikanom in Turčijo. Po mojem bo to pomagalo k boljšim odnosom tudi do katoliške cerkve. Na koncu, če lahko tako rečem, je sporočilo upanja za nas vse. Papež nas je potrdil v veri, očetovsko nas je spodbudil, da bi ostali zvesti Kristusu tudi v tej majhnosti, v kateri se nahajamo. In to nas bo potem, sem prepričan, vodilo v prihodnost. Odločeni smo, da bomo vse nauke, ki smo jih prijeli v teh govorih in pa sporočilo, ki smo ga dobili iz srečanja s papežem, da ga bomo na nek način uresničili v življenju cerkve in v pastorali. Vse vas lepo povabim, da bi molili za nas in da bi ostali povezani in da bi ostali zvesti Kristus.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.